Hobeto elikatu, merkeago elikatu, modu osasuntxoagoan eta justuagoan elikatu, eskubide hori guztiontzako eskuragarri eginez eta ez norbere ahalmen ekonomikoaren menpeko luxu. Hala dio, errizomako webguneak eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu, ba, errizomako bikide, Gorka Intxausti eta Kontxi Kerejeta. Kaixo, arratsaldeon, Kerejeta, barkatu.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ondo, bementxe.
Ongi.
Etxipo, bai, zalan, deiaren.
Ongi, ongi. Ba, ez dakitzuek kontatuko diguzue zer den errizoma hau, Gasteizko elikadura sarea da, baina zein da zuen ardatza edo zer da errizoma?
Neuaziko naiz. Gasteizko alde zarrean badagoen elikadura sare bada, mm-hmm. Ba, elikadura oinarrizko eskubidea dela kontutan izaniz, ba, kontrol pribatu eta logika kapitalistaren aurrean horri aurre eginez, ba, bertako partaideen bizi baldintzak edo hobetzea helburu duen sare bat. Eta sare hau jaio zen pandemiaren ostean, mm-hmm. ba, elikadura eta etxebizitza bezalako oinarrizko beharrak gero eta gehiago esku pribatuen esku edo gelditu zirenean eta bueno, pues prekarizazioa eta egiturazko desberdintasun hauei erantzuteko asmoz eta ba, oinarrizko beharrei hauei kolektiboki erantzuteko asmoz.
Mm-hmm. Hau, beraz, behar batetik abiatu zen, ba, pandemia garaian hasi zenuten, badago ibilbide bat, zenbat pertsona zabiltzate honetan edo?
Bueno, gaur egun uste dut esaten dula 50 pertsona inguru daudela. Baina egia da, gora bera handiak izan dituela, eta partaidetza aldetik agian azken urteetan estrategia aldaketa desente eta barre egon dira, ibilbidean zer, eta baina esan dezatu orain nolaik esan da orain gaudela punturik gorenean eta bai 50 kide inguru izango gara gaur baina hasieran ez ginen.
Erosketa kolektiboak biltegia eta ekoizpen komunala zer egiten duzu zuen jardunean?
Bueno, alde batetik ekoizpen komunalerako baratzea daukagu, hasiera batetik Gasteizen Errekale horra usoan baratzea daukagu, eta gaur egun proiektu berri bat ere martxan jartzen ari gara, oraindik pixka planifikazio etapan eta dagoena, Teodora Lurrak edo deitzen dioguna, eta hor asmoa da frutalak jartzea lurroietan. Eta hori izango litzateke ekoizpenaren aldetik, gero erosketa kolektiboak egin izan ditugu, hasiera batean uste dut hori pixkat indar gehiagorekin landu genuela, baina berriro ere asmoa badegu jarraitzeko, ba hurbileko ekoizleak eta hurbileko dendak eta ba guztiontzako erosketak merkeago eta kalitatezkoak lortu nahian. Eta gero hirugarren kontua Gorkak aipatu du, ba pixka bat buelta bat eman diogula edo proiektuari eta orain indarra berrindartu edo egin dela eta da despentsa solidarioa. Ba, janariak biltzen ditugu, hilean behin egiten dugu bilketa supermerkatuetan, eta gero saskiak osatu, eta ba, taldean behar handiena daukanari edo jaso nahi duenari saski bat banatzen zaio hilean, janari hoiekin.
Mm-hmm. Biltegi horretan dagoen egia da, ba, bueno, errizoman elikadurari dagokionean, bai hausnartu duzuela, pentsatzen dut, ba, bueno, modu osasuntxoagoan eta justuagoan elikatze horren inguruan, biltegi horretan zer topatu daiteke?
Bueno, o sea, a ver, egia da, kasu honetan, nola ite izan da biltegi horretan aurkitzen duguna ez daukala agian zer ikusirik gehien bat ba ez dakit nola izan aurretik ba aipatu ditugun kalitatezko eta hurbileko eta ez dakit ze produktu hoiekin. Hau da, biltegi hori gehiago sortu da nola ite izan da ba gaur egungo gizarteak berak gizarte kapitalistak sortzen dituen utxunetan ba prekarietatea handienean edo nola daite behar elikaduraren inguruko utxune handiak ditu jende askok eta nola ditu utxune horiei aurre egin alizateko maila kolektiboan horretarako sortu dira. Beraz, aipatu ditugun lehengo produktu berez ez daukate zer ikusirik biltegi horrekin. Horrek ez du esan nahi noski guk ekoitzitako kalitatezko produktuak eta bertan ekoitzitakoak ere ez ditugunik jasotzen ba sarean gauden kideok nahi dituenak behintzat.
Edo nork hartu dezake parte sare honetan?
Bai, printzipioz ez dago sarrera mugarik edo ez dago inolako eskakizunik, baina bai ba printzipio batzuk partekatu behar dira. Gurea ez da ba esango nuke elikadura banku bat edo elikagai banku bat ez da karitatean oinarritutako ezer, orduan hemen denok parte hartzen dugu, denok erabakitzen dugu, orduan badaude ba bete behar batzuk eta bete behar horiek dira partaide garen guztion aldetik hilean behingo asanbladan parte hartzea eta gero hilero dauden lanetan txanda bat gutxienez egin behar da. Mm-hmm. Txanda bat esaten dugunean ba asko badira unitate familiarrak edo bueno elkarrekin bizi diren lagunak edo banakakoak ere izan algara ezta. Eta hoietatik hor pertsona heldu batek, unitate hoietako pertsona heldu batek gutxienez txanda bat egin behar du hilero. Hori da konpromisoa. Mm-hmm. Eta bai ba, berdintasunean eta kitatean eta oinarrituta elkartasunean, autogestioan, hor badira printzipio batzuk ba, partekatu behar direnak.
Auzoko beste eragile batzuekin edo Gasteiz mailako beste eragile batzuekin baduzue harremanik edo izan duzu inoiz harremanik?
Bai, a ber, egia esan pixkat errizoma ulertzeko gainera zaila litzateke ulertzea errizoma garatu duen logika hasieratik gure ba sare bat edo kide estrategiko batzuk hasieratik izan ez bagenitu, ez? Bai, Gasteiz mailan, baita Gasteizik kanpo ere, bai. Osea, gure kide naturala, ba, batez ere etxe bizitza kontuetan aritu dena aldezarreko auzoan bizi etxe bizitza sindikatua da, etxe bizitza sarea. Eta beste Euskal Herri mailan Gasteizen bertan ba Judimendin eta beste hainbat okitan antzeko proiektuak egon dira eta ez da kasualitatea gainera momentu historiko berdinean sortu izana, ez? Euskal Herri mailan ba problematika horrei erantzuteko hainbat kolektibo sortu gainen, bai? Gure referente hasierako referente esango denuke Galdakoko elkarlaguntza sare izan dela, haren nolait format jokatzeko moduan edo haien egituretan oinarrituta hasi baikinen, baina egia da gaur egun, ba agian antzekotasun gehiago daukagula Iruñako aritu sarearekin. Baina, bueno, eta Euskal Herrian ere, badaude beste hainbat elikadura sare gaur egunean gainera, ba, harreman hori geroz eta gehiago garatzen ari garenak, eta etorkizun batean ikusten dugun laizter ba, Euskal Herriko elikadura saren sarea, moduko zerbait sortuko dugula eta bueno, agertuko dela, ezta, Euskal Herriko ba, eskema politikoan.
Aipatu duzu etorkizuna, etorkizun hurbilera begira, zer duzue esku artean?
Bueno, alde batetik egongo litzateke Gorkak aipatu duena Euskal Herri mailako saretzea edo hor ari gara ba Iruñako ariturekin, Txantrean beste dagoen beste sare batekin, Galdakaoko kin eta Bilboko azeturekin eta lanean ari gara biltzen eta bueno, joango da gausatzen Euskal Herri mailakoa. Gero guri dagokigunez ba aipatu dut lehen Teodoro Lurrak edo horre ere asmo berriak badaude eta bueno beste alde batetik pentsatzen dut maila lokalean Gasteizi dagokionez ba alde zaharreko egituratik aparte beste auzoetan eta ere ba biderkatzea nahiko genuke antzeko antolaketa ereduak eta bueno hor zabaltzen joateko aukerak eta aztertuko ditu.
Eta non aurkitu posible zaituztegu edo bai ez dakit zuekin harremana egin nahi baldin badu inork nola jarri daiteke zuekin harremanetan?
Bueno, ba gure lokala nahiko erraza da identifikatzen Gasteizen Kutxi kalean dago 72. zenbakian eta bestela beti jar daitezke gurekin harremanetan ba herrizoma@gmail.com elbidean. Edo zer zalantza, edo zer proposamen, edo parte hartzeko edo zein asmorekin lasai asko. Badaukagu harrerarako lantalde bat ere. Segurenik oso prestatuko, osea gogotsu hartuko duena parte hartzeko prestagoena da.
Ba, Gorka Intxausti eta Kontxi Kerexeta, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuten?
Ni gustora gero.
Oso, ni...
Ai, ni guzti terrela, ondo, nahiko argi gelditu dela.
Oso, ni, ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Vale, eskerrik asko.
Aio.